Události československého jara a léta 1968 si spojujeme především s velkými politickými změnami. Jenže lidé tehdy nežili jen politikou. Každodennost jarních měsíců roku 68, tak jak ji zaznamenalo rozhlasové zpravodajství, vám přiblíží a dobrý poslech přeje David Hertl.
Archiv Plus.
Té politiky bylo na jaře roku 68 všude opravdu hodně. V novinách, v televizi i v rozhlasovém vysílání. Vykukovala jakoby z každé zprávy a najednou se o ní mohlo hovořit i trochu jinak. Vlastně hodně jinak.
Dnešní jednání parlamentu, jakkoliv bylo plodné, utrpělo neúčastí skoro stovky poslanců. Nikdo neví, proč se zasedání nezúčastnili, neboť se neomluvili. Okamžitě poté, co jsme tento fakt v polední vysílání oznámili, volala řada posluchačů, aby jejich jména byla zveřejněna. Nám toto právo nepřísluší, protože jedině voliči mohou žádat účty od svého poslance a bylo by zřejmě dobré, kdyby se tak stalo.
S něčím podobným jsem se v rozhlasovém zpravodajství z jara 68 setkával poměrně často. Jakési nakousnutí, ale nedořešení problému. Úplně všechno se prostě říci nemohlo. Jako třeba v tom následujícím případu z 8. dubna 68.
Prezident republiky Ludvík Svoboda přijal dnes v poledních hodinách místopředsedu vlády a poslance Národního shromáždění Oldřicha Černíka, který mu předložil návrh na složení nové vlády, tak jak byl projednán a schválen ústředním výborem Národní fronty. V odpoledních hodinách přijal prezident republiky odstupující vládu v čele s jejím předsedou Josefem Lenártem. Soudruh Svoboda vyslovil soudruhu Lenártovi a celé vládě poděkování za práci, kterou vykonali. Prezident republiky zvláště poděkoval těm, kteří byli členy vlády po dobu 20 let od února 1948. Především dosavadním představitelům Národní fronty, ministrům doktoru Alojzu Neumannovi a doktoru Josefu Plojharovi, místopředsedovi vlády Františku Krejčírovi, jakož i dalším členům vlády, kteří se po řadu let aktivně podíleli na socialistickém budování naší vlasti.
Být 20 let ministrem několika vlád, to je v demokratických poměrech téměř nepředstavitelné. Ve státě ovládaném komunistickou stranou to šlo. Lidovcům Neumannovi a Plojharovi neumožnili tak dlouhou politickou kariéru jejich schopnosti, ale totální bezpáteřnost. Takzvaný Páter Plojhar, kněz, kterého z řad církve vyobcoval i Vatikán, se proslavil především tím, že při pití vodky dokázal držet krok i se sovětskými maršály a často vydržel víc než oni. Nakonec ale na jaře 68 samotní lidovci žádali jeho odvolání. Uvolnění politických poměrů se odrazilo v československé každodennosti i skrze ekonomiku. Lidé najednou chtěli a někde i dostávali vyšší platy. 9. dubna 68 se posluchači dozvěděli následující.
Na krajském aktivu stranických funkcionářů a hospodářských pracovníků z Hradce Králové člen předsednictva ústředního výboru strany Jan Piller řekl, že požadavky pracujících, často i oprávněné, přesahují současné možnosti naší ekonomiky. Na ústřední radě odborů se za poslední týdny shromáždily požadavky, které by ročně znamenaly zatížení státního rozpočtu o 20 miliard korun. Přitom jiná informace od inženýra Zahálky z vedení státní banky uvádí, že vývoj mest a platů v prvních dvou měsících letošního roku je neuspokojivý. Proti stejnému období loni se zvýšily mzdy v lednu o 7,4% a v únoru dokonce o 12,1%. Přitom růstu produktivity práce by odpovídal vzestup přibližně o 3,5 až 5%.
Tlak na zvyšování platů vzrostl znovu v červnu, poté co vyšlo najevo, jak nízké platy českých pracujících jsou, třeba ve srovnání s Rakouskem. Bylo to tak. Naše ekonomika sice pomalu rostla, ale na masivní zvyšování mest to nestačilo. A to čekala naše hospodářství další velká změna.
Pětidenní pracovní týden má být zaveden od 29. září letošního roku. K tomuto závěru dospěla na dnešní schůzi hospodářská rada. Schůze se účastnil předseda ústřední rady odborů Karel Poláček. Návrh hospodářské rady, který musí ještě schválit vláda, počítá se zkrácením pracovní doby na 40 hodin na výrobních pracovištích s nepřetržitým a třísměnným režimem práce. Tam, kde je dvousměnný provoz, má být pracovní doba zkrácena na 1,40 a čtvrt hodiny týdně, konečně na ostatních pracovištích na 42,5 hodiny. Pracovní doba, která odpadne, se bude muset v organizacích a podnicích uhradit zásadně z vnitřních zdrojů, nesmí znamenat zpomalení růstu, rozsahu a kvality výroby a služeb. Potřebné prostředky pro zavádění pětidenního pracovního týdne a zkracování pracovní doby se musí získat zvýšením produktivity práce. Mnoho problémů se zavedením pětidenního pracovního týdne bude ještě v nevýrobních oblastech a ve službách. Uvažuje se například také o zavedení diferencovaných cen při prodeji zboží a u služeb ve volných sobotách a v neděli.
A aby těch špatných zpráv pro československé podniky nebylo málo, stát, který až doposud rozhodoval o všem, třeba i o tom, kam kdo půjde po škole pracovat, uvažoval, že napříště už dá svým otrokům právo, aby si práci vybrali sami. Rozhlasové noviny 16. dubna 68.
Zajímavé podrobnosti jsme se dnes na předsednictvu vlády dověděli i o rozmísťování pracovních sil. O tom vláda jednala už dříve. Dnes uvedl soudruh Jaroslav Sýkora ze státní plánovací komise, že se připravují zásady zákona, který, volně řečeno, umožní každému najít si takové zaměstnání, jaké se mu líbí a vyhovuje mu. Přestane tedy direktivní určování podnikům, kolik lidí mohou přijmout a jakých. Přestane přikazování, kolik který podnik má dodat pracovníků pro organizovaný nábor. Nebude se určovat procento zaměstnanosti žen. A nebude možná ani praxe, kdy národní výbory nechtějí povolovat odchod pracovníků ze zemědělství.
Nejenže si lidé budou moci vybrat práci, jakou chtějí, dokonce budou moci cestovat jinam, než jen do bratrských socialistických zemí. I tuto možnost Jaro 68 nabídlo. Problém byl, že kdo chtěl na západ, neměl si kde koupit marky, franky, šilinky nebo dolary. Směnárny na západě československé koruny nevykupovaly a naše ekonomika potřebovala tvrdou měnu na nákup surovin, nikoli na cestovatelské radovánky.
Jak už bylo oznámeno, vláda rozhodla, že o 10 milionů devízových korun se letos zvyšuje částka určená na cestování našich občanů do kapitalistických států. Více než 3/4 z toho jsou pro individuální turistiku a zbytek pro cesty na pozvání. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o veliký obnos, který problémy cestování vyřeší. Situace je ovšem taková, že žádostí o tyto cesty je skoro třikrát víc než loni, necelých 37 tisíc, a vzhledem k finančním možnostem se jich vyřídí asi 30%. Pro informaci uvádíme, že při individuální turistice do západních zemí se na osobu a den přiděluje $5, maximálně však $100 na celou dobu pobytu.
Ta svoboda, možnost cestovat, dostávala na jaře 68 naprosto hmatatelnou podobu.
Ke zprávám o odstraňování drátěných překážek na hranicích poskytl dnes na dotaz zpravodaje Československé tiskové kanceláře generálmajor Karel Peprný, velitel pohraniční stráže, tuto informaci. V těchto dnech pokračují jednotky pohraniční stráže na jednotlivých úsecích státních hranic Československa v úpravě ženýně technického zabezpečení. Při těchto pracích se odstraňují drátěné zátarasy starého typu.
A cestovalo se nejen od nás ven, ale Československo bylo najednou během onoho jara roku 68 hodně zajímavé i pro ty, kteří se chtěli vypravit k nám.
Dnešní Bílá sobota byla v celé republice, jak sdělují naši zpravodajové, ve znamení čilého turistického ruchu. Tisíce našich občanů vyjelo do sousedních zemí. Hraniční přechody hlásí ale daleko větší příliv cizinců k nám. V Cínovci, Hřensku a ve Varnsdorfu odbavili za včerejší odpoledne téměř 5 000 vozidel. Rozvadovem včera projelo na 1200 automobilů. Na Chebsku si silniční přechody tentokrát vyměnili role. Vojtanovem k nám přijelo letos na Velikonoce o polovinu méně turistů z Německé demokratické republiky, zatímco pomezím proti loňsku dvojnásobný počet západních Němců. Také v Dolním Dvořišti, Hatích a Mikulově odbavili pracovníci celní a pasové kontroly několik tisíc turistů, především z Rakouska a západního Německa. Pochvalovali si, že pasové i celní formality z naší strany byly vyřízeny během několika minut, takže často ani neopouštěli svá vozidla. V Rozvadově, kde některé cestovní doklady vybírali naši příslušníci už na hraničním mostě, označovali hosté rychlost v odbavování za takřka fantastickou.
Velikonoce byly důvodem k cestám nejen pro cizince, ale i pro domácí. Klíčový křesťanský svátek, neděle zmrtvých vstání páně, připadl toho roku na 14. duben.
Z průmyslového Ostravska odjížděli do přírody už od pátku odpoledne tisíce lidí. Jen cestovní kanceláře Čedoku zajišťovali na velikonoční svátky pobyty především v Beskydech a Jeseníkách pro 750 lidí. Zatěžkávací zkoušku prodělali prodejny potravin, benzínové pumpy, autobusy, železnice a také horské ubytovny a restaurace. Zítra vyjede z Ostravy, jako už tradičně několik let, pomláskový autobus do neznáma, to jest, jak říkají na severní Moravě, za šmigrustem.
V Krušných horách prožili Velikonoce milovníci zimních sportů na sněhu. Na hřebenech se ještě dnes lyžovalo na sněhových polích a v muldách chráněných před přímými slunečními paprsky. Krušnohorská zimní střediska navštívila také řada zahraničních turistů.
Když jsme u těch Krušných hor, možnost hovořit najednou svobodně o mnoha problematických záležitostech, o nich se do té doby povinně mlčelo, se týkala i životního prostředí.
Kolegium ministra lesního a vodního hospodářství se na svém dnešním zasedání v Mostě zabývalo kritickým stavem lesního porostu způsobeným exhalacemi. V současné době je tam poškozeno nebo zničeno 650 tisíc hektarů lesa a dalších 25 tisíc je ohroženo. Ministr Hanus označil tuto situaci za katastrofální, která nemá ve světě obdoby.
A jak už bylo v té době zvykem, problém se opět jen nakousl, tedy konstatoval, ale neřešil. Viník nebyl označen a o možné nápravě se vůbec nehovořilo. Další případ, který se týkal také životního prostředí, je z 11. dubna 68.
Berounský okresní prokurátor dr. Patočka dnes upozornil Radu okresního národního výboru v Berouně, že královodvorské cementárny vypouštějí do ovzduší místo povolených 250 kg prašných exhalátů za hodinu, 850 kg i více. Rovněž radu upozornil, že jí zákon o péči o zdraví lidu v tomto případě ukládá, aby nařídila zastavit výrobu či zakázala provoz závodu do té doby, než závod sjedná nápravu. Jinak rada ponese spoluodpovědnost za způsobené zdravotní závady i za škody na vegetaci a domovním fondu, které činí ročně 8 milionů korun.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Samostatnou kapitolou rozhlasového zpravodajství z jara 68 je to, co jsem si souhrnně pojmenoval jako černou kroniku. V nebývalé míře se ve zprávách začaly objevovat informace o všech možných a někdy i dost nemožných haváriích, požárech a nehodách. Nikdy předtím a ani nikdy potom už rozhlas tolik podobných informací nevysílal. A má to logiku. Do budovatelského pochodu před rokem 68 a po roce 69 se tyhle zprávy prostě nehodily.
Vojenské proudové letadlo se dnes krátce po půlnoci zřítilo v prostoru obce Nové Oldřůvky na Opavsku. Pilot letadla se katapultoval a přistál na zemi bez újmy na zdraví. Letadlo shořelo. Další okolnosti havárie vyšetřuje komise Ministerstva národní obrany.
Bezpečno nebylo ani na kolejích.
Mezi stanicemi Lipník nad Bečvou a Prosenice vykolejil dnes ve 13 hodin 20 minut rychlík R37, jedoucí z Košic do Prahy. Podle předběžných informací bylo při nehodě zraněno 18 osob lehce a jedna těžce. Ze soupravy se vyvrátili 4 vozy. Příčiny nehody se vyšetřují. Náhradní doprava se zatím děje autobusy a částečně po odklonových tratích. Nejpozději do 21. hodiny má být mezi Lipníkem a Prosenicemi zahájen provoz na jedné koleji, během noci pak i po druhé.
No a když už jste zrovna necestovali letadlem nebo vlakem, bylo nebezpečné jít do práce nebo třeba i jen mít stodolu. Upozorňuji, že dvě následující zprávy jsem k sobě nedal záměrně. Takto za sebou byly odvysílány 22. dubna 68.
Na stavbě výrobny surového vodíku v chemických závodech v Záluží u Mostu dnes nastal výbuch, když chtěli dělníci za plného provozu vyměnit poškozený uzávěr potrubí s průměrem 1 metr. Při výbuchu byli 4 dělníci popáleni, 3 z nich jsou v nemocničním ošetření. Provoz na stavbě byl na několik hodin zastaven.
Přes všechna bezpečnostní opatření a projekt schválený odborem výstavby Severočeského krajského národního výboru poškodili obrovské balvany při odstřelování skály v obci Svárov na Liberecku stodolu státního statku, v níž byl uložen stavební materiál za 100 000 korun. Destrukčním zásahem byly také na několika místech Liberecka poškozeny meziměstské telefonní linky.
No a že ani ve vodě nebylo bezpečno, to už vás asi nepřekvapí.
Příslušníci poříčního oddílu veřejné bezpečnosti v Praze vylovili v sobotu večer z Vltavy hadrový balík, který pravděpodobně připlul z horního toku. Byla v něm nalezena část lidského těla pánev a jde zřejmě o násilný trestný čin. Pitva ukázala, že se jedná o zbytky těla muže asi středního věku, které leželo ve vodě několik měsíců. K pátrání po pohřešovaném a vyšetření případu byly nasazeny desítky příslušníků veřejné bezpečnosti.
Zcela zvláštní černou kronikou jsou sebevraždy. A to nejen tak nějaké. Pojďme si je přiblížit postupně tak, jak k ním došlo. Nejprve 2. duben 68.
Na ministerstvu vnitra v Praze byla dnes odpoledne tisková konference, na které podplukovník Rudolf Paty a major Šurma informovali novináře o nálezu mrtvoly doktora Josefa Brešťanského, prvního náměstka předsedy Nejvyššího soudu. Doktor Brešťanský byl dnes nalezen kolem 10. hodiny dopoledne, oběšený v lese u obce Babice. Hledali ho kolem 100 příslušníků veřejné bezpečnosti a několik pracovníků místního polesí. Při hledání bylo použito i helikoptéry. Na malé louce asi 50 metrů od místa, kde byl dnes nalezen, trávil často soudruh Brešťanský chvíle odpočinku se svou rodinou. Jestli spáchal sebevraždu, potvrdí teprve soudní pitva, kterou provádí známý odborník docent Tesař. Plukovník Paty dnes také seznámil novináře s obsahem aktovky doktora Brešťanského. Byl v ní zápisník s poznámkami ze služebních porad, malý českoruský slovník, služební průkaz a pouzdro s perem a tuškou. Vedle na zemi stála ještě prázdná sedmidecová láhev od vína. Protože je kolem smrti doktora Josefa Brešťanského ještě několik záhad, vyšetřování pokračuje a další podrobnosti bychom se měli podle slibu pracovníků bezpečnosti dovědět zítra.
Josef Břešťanský podle jedné verze spáchal sebevraždu proto, že se podílel na nezákonnostech 50. let. Podle jiné verze nemuselo jít o sebevraždu, ale pokus umlčet člověka, který toho opravdu hodně věděl. Pojďme dál, 26. duben 68.
Dnes dopoledne spáchal ve svém bytě v Praze sebevraždu 58-letý doktor Josef Sommer. V 50. letech pracoval jako lékař ve věznici v Ruzini a jeho jméno se objevilo 23. dubna v článku Večerní Prahy. Ve vyšetřování případu se dále pokračuje a po jeho skončení bude veřejnost podrobně informována.
Doktor Sommer svojí brutalitou v 50. letech ve vězení v Ruzini údajně překonával nacistické mučitele a měl být zapleten i do údajného zametání stop po smrti Jana Masaryka. Ve stejný den jako Sommer si vzal život další důležitý člověk, jeden z vyšetřovatelů smrti Jana Masaryka.
Jak jsme už oznámili, spáchal sebevraždu náčelník vyšetřovacího odboru městské správy veřejné bezpečnosti v Praze, podplukovník doktor Jiří Počepický. Byl nalezen v sobotu 27. dubna ve 3:45 odpoledne oběšený v lese u Mariánských lázní. V jeho pokoji byly nalezeny soukromé dopisy na rozloučenou. Podplukovník Počepický byl v Mariánských lázních na léčení ve vojenském zdravotním ústavu. Ve vyšetřování se dále pokračuje a veřejnost bude o výsledcích postupně informována.
Všechny tyhle nešťastné případy se udály v době, kdy se znovu otevřel případ smrti Jana Masaryka, a tak si to lidé dávali do souvislosti. Státní bezpečnost se podle nich snažila umlčet ty, kteří hodně věděli a mohli by někoho ohrozit. Major Zeman sice všechny tyhle případy později objasnil a národu vysvětlil, nicméně při pečlivém zkoumání některé z nich stále nabízejí řady otazníků. Pojďme si na závěr připomenout, čím vším bylo jaro roku 68 ještě zajímavé. I když ono je to relativní, zpráva, kterou teď uslyšíte, by se dnes několik dní držela na prvním místě zpravodajství. 11. dubna 68 to byla poslední informace před sportem a předpovědí počasí.
Jak jsme už ohlásili, získal film režiséra Jiřího Mencla Ostře sledované vlaky cenu Americké filmové akademie, takzvaného Oscara. O této události uslyšíte nyní reportážní zkratku, kterou nám poslal náš washingtonský zpravodaj Miloslav Pátek.
The nominations for the best foreign language film are chosen from a list of entries submitted by the countries where the productions originate.
NK přečítá pět zahraničních filmů nominovaných na Oscara.
El Amor Brujo from Spain.
Společně s námi soutěží Španělsko, Jugoslávie, Francie a Japonsko. A teď mu člen poroty podává obálku s rozhodnutím akademie. Vítězem je československý film Ostře sledované vlaky. Zazývají motivy naší hymny. Hlasatel se přehraje do seznamu a oznamuje, že cenu si vyzvedává jugoslávský režisér Aleksandr Petrovič. Nikoliv. K mikrofonu přistupuje režisér Jiří Mencel. Jiří Mencel nemluví anglicky, ale větu, že je velmi šťastný, že Američané mají rádi české filmy, řekl bez chyby. A hlavně, není to fráze. Už po druhé dostal československý film nejvyšší americkou poctu Oscara.
To byla samozřejmě skvělá zpráva, ale většina lidí měla tehdy u nás poněkud obyčejnější starosti.
Od 1. června se mění ceny některých textilních a průmyslových výrobků. Víc zaplatíme za užitkové sklo, galanterii, sportovní textil, některé teplákové soupravy, televizní obrazovky, dovážené lodě a další sportovní vybavení. Levněji nakoupíme šustáky z dovozu, polyamidové bílé pánské košile bez vzoru, některé dovážené konfekční výrobky a pletené prádlo. Také punčochy, hlavně bavlněné, budou mít od 1. června buď nižší cenu, nebo ke dvěma či třem zakoupeným párům dostane zákazník další pár zdarma. Tento druh zlevnění však bude v každém kraji jiný podle místních podmínek. Snižuje se i cena některých pracích prostředků a cena elektrické chladničky typu 381A, jejíž výroba se nahrazuje novým druhem.
Takže pokud jste chtěli vyrazit na dovolenou v teplákách a na lodi, museli jste si na jaře 68 připlatit. I když otázkou bylo, zda vůbec nějaké dovolené budou. Zda vůbec bude něco, protože...
Podle informací Lidové hvězdárny v Praze se v poslední době objevují neodůvodněné zprávy, že příští měsíc dojde ke srážce planety Ikarus se Zemí. Protože v této souvislosti dochází na hvězdárnu řada dotazů, podali její pracovníci k této zprávě vysvětlení. Planeta Ikarus se nejvíce přiblíží k Zemi 15. června, a to na vzdálenost 6 360 000 km. Zemi pochopitelně mine.
Planetka Icarus bude pozorovatelná jen velkými dalekohledy. 15. června večer bude procházet souhvězdím Draka mezi oběma vozy ve směru od souhvězdí Žirafy k souhvězdí Bootes.
Doufám, že až příště bude zase něco podobného hrozit, takže nás rozhlasové zpravodajství opět uklidní. Československou každodenností jara roku 68 vás provedl a dobrý poslech dalších pořadů přeje David Hertl.